Pagājušajā nedēļā konservatīvie sākotnējo sarunu pirmajā raundā tikās ar sociāldemokrātiem. Nākamā kārta paredzēta pirmdien. Ja abas partijas vienosies, tad būs lielā koalīcija kā laikā no 2005. Līdz 2009. Gadam. Tomēr sociāldemokrātiskās partijas iekšēnē norisinās asas debates par to, vai vajadzētu vēlreiz iesaistīties Merkels vadītā valdībā, vai tomēr ķerties pie partijas nostiprināšanas paliekot opozīcijā. Katrā ziņā sociāldemokrātu līderi mīkstinājuši priekšvēlēšanu kampaņas galveno prasību par nodokļu paaugstināšanu bagātajiem. Uzturot spiedienu uz potenciāliem koalīcijas partneriem, Merkels konservatīvie šodien tiekas ar Zaļo partiju, kuras atbalsts valdības izveidei arī būtu pietiekams.